Este Domn pentru că Dumnezeu l-a înălțat și a dat acest nume. Este Domn pentru că noi îl mărturisim în viața noastră. Este Domn pentru că noi vrem să fim supuși Lui, că nouă ne place conducerea Lui, că tot ce suntem și tot ce avem aparține Lui Dumnezeu. Am văzut acum 2 săptămâni afecțiunile noastre, dragostea noastră aparține Lui și Dumnezeu, prin Iisus Hristos, repetă această poruncă, cea dintâi, după ce Dumnezeu spune în Deuteronom: ascultă, Israele, Dumnezeul tău este unul singur, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, cu toată inima ta, cu toată ființa ta, tot ce ești tu să-L iubești pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos întreba de oamenii care îl ispiteau, care cea mai mare poruncă, El spune: ați auzit ce scrie, să iubești pe Dumnezeu. Viața Domnului Iisus Hristos pe pământ n-a fost altceva decât să-L iubească pe Tatăl și am văzut noi că ascultând sau făcând voia lui Dumnezeu, El a dovedit că-L iubește pe Tatăl. Săptămâna trecută am văzut că Dumnezeu vrea timpul nostru. Domnul este Domn peste timpul nostru și fie că lucrăm, fie că ne plimbăm, fie că ne odihnim, fie că venim la biserică, fie că dormim, timpul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Și toți, am spus săptămâna trecută, avem 24 de ore într-o zi, nici unul mai mult, nici unul mai puțin. Totul depinde peste cât îl facem Domn pe Iisus Hristos. Vrem în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-I dăm autoritate Domnului Iisus Hristos peste banii și talentul nostru. Chiar dacă subiectul ar deranja și unora nu le place să audă pe predicator vorbind despre bani sau dărnicie, reacția întotdeauna nu este cea scontată de oameni. Predicatorii greșesc atunci când vorbesc de dărnicie cu sfială, vorbesc ca un fel de vinovăție, că dacă îndeamnă pe oameni să dea, se simte că practic îndeamnă să-i dea lui. Și membrii ascultă cu uneori răzvrătire, uneori încăpățânare și uneori cu resemnare, iarăși ne spune că trebuie să-i dăm bani. Amândouă categoriile greșesc. Predicatorii greșesc că au sfială și au gândul acesta că predicând lor li se potrivește să li se dea bani și cei care se tem de astfel de predici de dărnicie n-au idee, iertați-mă în această seară, dacă unul gândește altfel, să vină să-mi spune imediat când termin la terminare, la 8. Cine gândește că astfel de predici sunt nepotrivite și sunt exact ca să-i se dea bani păstorului, greșește fundamental și merg mai departe, nu-L cunoaște pe Dumnezeul Bibliei. Și asta spun fără frică, fără emoție, dar cu mult cutremur. Dărnicia este termometrul sufletului nostru. Și în textul care l-am citit, Dumnezeu spune poporului: mă înșelați, vă bateți joc de mine. Și noi am strigat exact ca și Israel: în ce, Doamne, venim la biserică, Ți-am dat domnie peste viața noastră, peste timpul nostru, peste afecțiunile noastre, și Tu spui că noi Te înșelăm, spui că noi nu Te iubim. Și Dumnezeu spune simplu cu zeciuelile și darurile de mâncare. Și evreii spun: chiar asta este, Doamne? Asta este practic porunca care Tu ne-ai dat-o, dar n-ai spus că ne pedepsești pentru că nu o împlinim. Porunca aceasta este singura care nu are repercursiuni. Este singura din porunci care Dumnezeu o dă, dar nu spune: dacă nu faci asta, se va întâmpla asta și asta. Asta însemnează că rămâne la alegerea ta, la alegerea mea, dacă vreau să-L onorez pe Dumnezeu. Dumnezeu te obligă să nu furi, te obligă să nu minți, te obligă să nu curvești, te obligă să-L cinstești pe Dumnezeu și părinții tăi. Dar atunci când spune să-i dai a 10-a parte din tot ce ai, inclusiv banii tăi, El nu spune că la sfârșit o să te bată, o să te pedepsească. Și este greșit, prietenii mei, când auzim oameni care spun: dacă nu dai, Dumnezeu te bate. Te bate El, nicio grijă, dar El nu spune asta. și lasă ca poporul să înțeleagă că dărnicia, și vom vedea în două minute, dărnicia nu însemnează zeciuială și zeciuială nu însemnează 10%, dărnicia aceasta este un principiu etern valabil. Faptul că adventiștii au făcut un mare tam-tam din zeciuială, baptiștii și pentecostalii au spus, noi nu mai dăm asta pentru că asta este din lege. Pentru că legea spune și adventiștii pun mare accent pe lege, că ești mântuit dacă ții legea, noi am spus, noi nu ținem asta și asta este treaba lor. Dar când suntem mai sinceri și mai nevinovați, ne rugăm așa, Doamne, fă-ne darnici ca adventiștii, fă-ne înflăcărați ca pentecostalii și fă-ne corecți în cuvânt ca baptiștii. Nu este oare bine ca și pentecostalii și baptiștii și adventiștii toți să fim corecți și să fim un creștin integru, complet, slăvind pe Domnul Iisus în toate sferele vieții noastre? Facă Domnul Iisus ca toți și ce suntem aici să fim cu totul, totului deruiți Domnului. Tinerii au spus, noi vrem să ne deruim și asta este o problemă grea. E greu mai ales când ajungem la bani. E greu mai ales când ajungem să dăruim Domnului din ceea ce credem că este al nostru. În Vechiul Testament, principiul zeciuielii începe binișor înainte de lege, cel puțin 430 de ani înainte de Moise, înainte de Sinai. Avram se întâlnește cu Melchisedec și oricare ar fi opinia voastră cu Melchisedec, părerea mea personală este că Melchisedec nu este altul decât Iisus Hristos preîncarnat. Niciun altul în lumea aceasta n-a avut spiță de neam, n-a apărut de nicăieri și a mers nicăieri și niciun altul n-a fost împărat al Salemului când Salem nu era. Ierusalimul, dacă vreți să-l identificați ca Salemul, a apărut pe hartă abia în vremea lui David. David a cucerit Iebusul, a cucerit cetatea aceasta a Sionului, a scos afară pe iebusiți și a instaurat cetatea de pace sau Ierusalimul, Ierusalimul. Salem, în vremurile lui Avram, oricât îl caută arheologii și oricât se uită pe Biblie, nu-l găsesc nicăieri. Nicăieri nu găsesc unde a fost Salemul. Și dacă acest Melchisedec venea ca împărat al Salemului, este concluzia mea, nu trebuie să agreați cu ea. Iisus Hristos preîncarnat se întâlnește cu Avram și îl învață pe Avram că îl poate binecuvânta. Om pe pământul acesta să-l binecuvânteze pe Avram în vremea era cam dificil. Avram era prietenul lui Dumnezeu, dar mai sus decât prietenul lui Dumnezeu era Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care îl binecuvintează. Și pentru că îl binecuvintează Iisus Hristos, Avram rămâne binecuvântat și toate semințiile pământului, spune, vor fi binecuvântate în tine. Om nu putea să facă asta. Iisus Hristos, Domnul, investește așa de puternic și Avram se întoarce și îi spune, de zeciuială din toate. De unde știa Avram de zeciuială? Avram n-a fost pe Sinai. Avram n-a auzit tunetul vocii divine care a spus tot din a zecea parte, din tot ce este, din rodurile tale, din vinul tău, din pâinea ta, din hainele tale, din casa ta, copilul tău întâi născut să-l dai lui Dumnezeu. N-a auzit acestea. El vorbea cu Dumnezeu, comunica cu Dumnezeu, se întâlnea la altarul părtășiei și acolo Dumnezeu îi spunea făgăduința mare. Și atât. El n-a avut ore de școală duminicală, n-a avut seri de predică unde predicatorul să-i spună că trebuie să aducă zeciuială, dar în el Dumnezeu inoculează principiul acesta de apartenență de Dumnezeu, de dependență de Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie, prietenii mei, nici de darul de mâncare, nici de banii mei, nici de mașina mea, nici de casa mea, nici de mine n-are nevoie. Faptul că arată în noaptea când îl ia pe Moise și aproape îl omoară, Sefora se uită îngrozită. Moise i-a spus Seforei, mergem în țara Egiptului ca să eliberăm poporul. Dumnezeu mi-a vorbit. Sefora era fică de preot madianic, nu prea înțelegea lucrurile acestea. Probabil că i-a spus, Moise, unde plecăm? Avem tihne, avem liniște, totul e pașnic, tu ești urmărit, ești fugar, te omoară ăia. Și Moise spune, nu, tu nu înțelegi, e un mare vis. E un mare ideal ce mi l-a dat Dumnezeu. Mă duc să eliberez poporul, eu voi fi cel care voi scoate poporul din Egipt. Dumnezeu mă folosește pe mine. Și uitați-vă la femeia aceasta care parcă tremură la această mare însărcinare a bărbatului ei să-l scoată din Egipt. Un om care vorbea greoi, fusese criminal, aleargă de împărat, era fugar și noaptea când Dumnezeu îi face o cercetare, aproape că îl omoară pe Moise și Sefora îngrozită întreabă pe Dumnezeu ce să fac. Și Dumnezeu îi spune, copiii tăi n-au fost închinați lui Dumnezeu, copiii tăi n-au fost dăruiți lui Dumnezeu pentru că ai ținut în vremea și în stilul madianiților trebuie să-i tai împrejur, să-i închin lui Dumnezeu. Și imediat Sefora începe aceasta și Dumnezeu arată un mare principiu, că n-are nevoie nici de Moise, dacă vrea să scoate poporul, poate să-l omoare și n-are nevoie nici de mine. Vrea ca eu, de bună voie, după ce El a dat pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, Domnul să moară pentru mine, să vadă că eu depind de El. Și atunci când spun Iisus Hristos este Domnul și cânt la biserică, El este Domn, El este Domn, a înviat dintre cei morți și este Domn. Să nu fie doar vorbă, ci să fie complet dăruirea mea înaintea Lui și El să fie Domn cu adevărat în toate sferele vieții mele. Avram i-a dat zecioala lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu, după 430 de ani, instaurează aceasta în vremea poporului Israel la ieșirea din Egipt. Și dacă vă uitați bine, și eu nu vreau în această seară să merg prin toate zeciuielile evreilor, m-am uitat săptămâna trecută și acum două săptămâni, 23% din câștigul lor, din totalul lor, ei trebuiau să-l dăruiască. Nu 10%, zeciuiala era 23%, atât era cât ei trebuiau să aducă lui Dumnezeu. Trebuiau să aducă prima dată la casa visteriei și Maleahii vorbește, spune, aduceți la casa visteriei. Și casa visteriei pentru noi astăzi e complicat de înțeles. În vremea lui Israel era simplu, casa visteriei era atașată templului și acolo se aduceau zeciuielile în daruri de mâncare, în cele din tâi roade, în siclu de argint, în un de lemn, în floarea făinii, în toate lucrurile acestea. Și acestea aveau 4 întrebuiințări, cel puțin. Una, țineau pe leviții de la templu. Leviții erau în grija acestor zeciuieli și pentru ei zeciuielile mergeau. Dumnezeu spune, dați-mi-le mie. Dar în clipa în care poporul le-a adus la casa visteriei, El, Dumnezeu, îngrijea de levit. Și levitul, când a venit vremea împărțirii prăzii sau împărțirii țării, levitul n-a avut loc. Levitului nu i-a dat Dumnezeu loc unde să aibă. El spunea, acesta este al meu și eu mă îngrijesc de el. Dar îngrijirea lui Dumnezeu era în așa fel încât poporul trebuia să vină și să aducă la casa visteriei. De aceea spune Maleahii, prietenii mei, voi spuneți că nu vă plac leviții și probabil nu vreți pentru preoții de la templu să aduceți, dar nu pentru ei aduceți, voi îmi dați mie și eu îngrijesc de ei, este treaba mea cum îngrijesc de ei, este treaba mea cum le voi mi-aduceți mie. Și oamenii care se închinau în vremea lui Moise și se închinau în vremea lui Maleahii, dacă cumva nu-i plăcea de preotul districtual sau nu-i plăcea de levitul de acolo sau nu-i plăcea vreo rânduială, spunea, nu mai duc. Nu mă mai duc acolo să dau zeciuiala mea pentru că nu-mi place mutra lui. Și pentru aceasta Dumnezeu spune, mă înșelați și mă robiți. Nu îl înșelau pe levit, nici pe preot, ci îl înșelau direct pe Dumnezeu. Cele două categorii, preoții și leviții, foloseau zeciuielile, apoi erau săracii din Israel care trebuiau îngrijiți. Văduva și săracul din Israel și apoi tot la al 7-lea an zeciuielile se distribuiau săracilor din prejurul țării lui Israel. Două categorii, evrei și neamuri erau îngrijite din zeciuielile acestea și preoții și leviții. 4 întrebuiințări aveau banii sau zeciuielile de la casa visteriei și când ei încetează să le aducă și încetează pentru două motive. Unu, erau emigranți, veniți proaspeți în țară ca și noi. Se întorseseră de curând din țara babiloniană, din robie, după 70 de ani, și au ajuns cu valiza, au ajuns la aeroport în Ierusalim și le-a spus Ezra și Nemia, frații mei, țara înaintea voastră, luați unde vreți. Și s-au dus, dacă s-au adus în locul unde ei fuseseră sau bunicii lor fuseseră, au găsit pe câte unul care fusese înainte, mai pe acolo și a luat mult teren. Și i-a spus primului evreu lui Jehoiada, fratele meu, țara înaintea ta, dar pentru bucata asta de pământ dai atâta. Și el s-a uitat și a spus, 70 de ani am făcut economia atâta în Babilon, nu mi-ajunge bine, bine de tot să cumpăr asta, nu-mi dai mai ieftin, că atâta am. Și omul care era în business de real estate îi spune, dai atâta și îți dau. Și îi vinde terenul lui și îi vinde lui altul și îi vinde lui altul și țara lui Israel începe să construiască. Și Țefania vede el cu ochii lui cum țara lui Israel începe să apară din nou ca țară. Hagai vine el și spune, oameni buni, țara e frumoasă și construiți tare bine. Nu știu ce ați făcut în Babilon, dar toți sunteți constructori, toți știți să vindeți, să cumpărați case, e fain, frumos le faceți. Dar casa Domnului nu mai aveți în grijă? Și unul care era mai spiritual spune, nu-i vremea să zidim casa Domnului, noi am face pentru Domnul, noi nu suntem împotriva Domnului, noi am face, dar nu-i vremea. Și Hagai spune, cum nu-i vremea? Nu, încă nu-i vremea când Dumnezeu vrea templu, Dumnezeu El însuși o să vină și o să pună pietrele jos. Dacă Dumnezeu vrea plătit bilul de gaz, vine Dumnezeu și îl plătește, sau curentul, sau păstorii, sau ceva, nicio grijă. Nu-i vremea de plătit acum la casa Domnului. Acum e vremea și Hagai le spune, pentru voi în case căptușite, e vremea să trăiți și pentru Domnul, n-aveți nimic. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, spune Hagai. Și Hagai moare și vine Maleahii și le spune, oameni buni, îl înșelați pe Dumnezeu. De aceea lăcusta vă mănâncă țara, de aceea în loc să progresați, mergeți în jos, pentru că Dumnezeu a oprit mâna Lui și nu mai dă binecuvântare. Dumnezeu n-a spus că va opri mâna, Dumnezeu n-a spus că dacă cineva nu dă zeciuiala, o să-l pedepsească, dar când a văzut că poporul Lui nu mai vrea să depinde de El și nu-L mai interesează ca Dumnezeu să fie primul în viața lor, El spune, nu vă pedepsesc cu nimic. Dar nu mă mai interesează de voi. Dacă voi nu sunteți interesați în mine, dacă pe voi nu vă interesează casa mea, nu vă interesează leviții, preoții, săracii de un fel și de altul, și casa visteriei goală, în clipa aceea nici pe mine nu mă interesează. Și când Dumnezeu și-a tras mâna, au venit lăcustele în ajutorul Lui. N-au venit asirienii, ci au venit lăcustele și lăcustele au împânzit țara și au mâncat totul. Și spune profetul dinainte, Țefania, ați adus totul acasă și ați pus pe masă câștigul vostru și când v-ați uitat mai bine la el, l-am suflat. Și molia, lăcusta și toți țânțarii lui Dumnezeu v-au vânturat venitul vostru și în loc să progresați, mergeți în jos. Dacă vă uitați în jurul nostru, puțin numai, pricepem cât de cât ce se întâmplă în țara asta, începem să ne îngrozim. Congresul american de binișor de o lună stă până la două noaptea și până la trei noaptea și stă și duminica și nu se pot înțelege nici cum să cheltuiască banii pentru că au ajuns la o gaură mare în bugetul lor și așa de adânc este deficitul încât nu văd nicio ieșire. Am auzit ieri, parcă în România, deficitul guvernului este miliarde de dolari. Mai alaltii români au suferit că s-au plătit datoriile. Dar o țară care nu-L onorează pe Dumnezeu și o țară care nu are nimic pentru Dumnezeu nu va merge niciodată în progres. America a mers slăvindu-L și proslăvindu-L pe Dumnezeu, când fermierul, când proprietarul de bancă, când proprietarul de întreprindere a știut să-L onoreze pe Dumnezeu și a fost Dumnezeu primul în țara asta, țara asta a mers din biruință în biruință și a fost lumina neamurilor. Și dacă ea în profeție nu-i găsită și nu o găsim America, este pentru două motive. Unu, s-ar putea Dumnezeu să o considere la oaltă cu națiunile care au izvorât din Europa și America să fie doar parte din fiară. Sau doi, s-ar putea Dumnezeu să închide practic America și să o protejeze. Pur și simplu să dispară America ca națiune pentru faptul că ani și ani de zile l-a onorat pe Dumnezeu. Cel mai mult în țara aceasta se dă pentru misiune, cel mai mult în țara asta se dă pentru ajutorul la săraci și cel mai mult în țara asta contribuie nu oamenii care fac peste 50%, 50.000 pe an, ci oamenii care fac sub 50.000 pe an contribuie cel mai mult. 83% din acești oameni contribuie la toate misiunile. Oamenii care fac peste 50.000 în sus uită de Dumnezeu și eu strig în această seară, dacă America vrea să-L vadă pe Dumnezeu din nou lucrând cu binecuvântare, America trebuie să nu-L mai înșele pe Dumnezeu și asta începe cu mine și cu tine. Emigrantul ce am venit din țara Babilonului și am venit aici și am spus, Doamne, ți-am dat, dar nu pot. Până nu-mi văd eu puse la punct și casa, și mașina, și copiii, și rânduiala mea și după aceea să mai ajut pe ea din țară și pe aia să mai ajut și pe nora mea care vine la mine și pe aia să mai aduc și un ginere la fata asta la altă și să-i pun pe ei la școală și ei să aibă mașină și după aia, Doamne, o să mai văd dacă mai cumpăr ceva, dar așteaptă, Doamne, că aș da, Doamne, ți-aș da, dar n-am. Încerc loteria acum și dacă iau 5 milioane, 1 milion dau pentru numele Tău. Dumnezeu spune, iartă-mă, ai 100 de dolari în buzunar, vreau din aia să-mi dai mie, că vreau să văd că depinzi de mine. N-am nevoie de milioanele Tale, am nevoie de inima Ta, că acolo unde este inima Ta, acolo e comoara Ta, sau unde e comoara Ta, acolo e inima Ta. Mă înșelați, spune Dumnezeu, și mă înșelați pentru că nu vreți să depindeți de mine. Deschideți în Deuteronom 26. Două minute ne oprim la Deuteronom 26, ce spune Dumnezeu poporului când trebuie să aducă roadele. Și acum vreo aproape 10 ani eram în România, a venit un predicator din Suedia și ne spune așa, Luați Deuteronom 26 și fiecare, luați banul care vreți să-l puneți la colectă. Și fiecare în România punea un leu la colectă pentru că la lună se făcea dărnicia pentru misiune. Fiecare avea un plic și pentru luna asta dădea 100, 20, 50, cât vroia pe lună, dădea o dată. Și restul câte un leu dădeau la colectă. Când leu a fost de hârtie, când leu s-a făcut de fier, frații au spus că zângăne prea urât și să dea 5. Când și leu și cel de 5 s-a făcut de metal, unii au spus și asta e urât, dau 10 lei, că la frizer cam tot atâta să dădea atunci. Și fratele a spus la Deuteronom 26 să deschidem și fiecare să ia leul în mână sau ce are și să-l țină în mână. Și toți au ridicat mâna în sus și el a spus așa: când iei cei din tâi roade pe care le vei scoate din pământ în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui în coș, să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele lui acolo, să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeul tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat-o părinților noștri că ne-o va da. Preotul să ia coșul din mână ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău, apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era arameu, pribiag, gata să piară, s-a pogorât în Egipt cu puțini înși, s-a așezat acolo pentru o vreme, acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr, egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri, Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre și Domnul ne-a scos din țara Egiptului cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a dus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Acum, iată, aduc cele din tâi roade din rodurile pământului pe care mi-a dat Tu, Doamne, să le pui înaintea Domnului Dumnezeul Tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeul Tău, apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va locui în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Și fratele a spus, ați auzit ce a spus aici cuvântul, acum repetați după mine, noi n-am fost robi în țara Egiptului, noi am fost robi în țara păcatului. Păcatul ne-a chinuit și ne-a robit și am dat bani pe tutun, am dat bani pe alcool și am dat bani pe toate nebunile pământului. Dumnezeu cu mână tare ne-a scos, ne-a dus în țara unde curge lapte și miere și suntem liberi, liberi mai liberi ca orice și pentru că suntem liberi, îți aducem din darurile noastre. Și spunea fratele, țineți mâna sus și eu mă rog ca Dumnezeu să facă de 100 de ori în mâna voastră ce aveți. Tot ce aveți în mâna voastră, Dumnezeu să vă dea înapoi de 100 de ori. Și în clipa următoare, când am vrut mâinile să le vedem sus, eram la amvon, traduceam, am văzut într-o dată că toate mâinile se bag în buzunar și fiecare ia 100 și o ridică sus. Dacă tot de Dumnezeu înapoi de 100, de ce să dea un dolar și apoi Dumnezeu să-i dea înapoi 100? Punem 100 că poate de 100 de ori și e mult mai mult. Și dacă au avut 200, au pus 200 și s-au căutat și s-au pus și mâinile erau sus așa pline ca Dumnezeu să binecuvinteze. Și s-au rugat fratele și asta era făcută colecta, nu era prima colectă din ziua aia. Și s-a făcut colecta și nu știu câte zeci de mii s-a adunat la singură colectă, pentru că atunci omul când vede palpabil că Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze, vrea nu cumva să piardă, vrea nu cumva să rămână în pagubă. Dumnezeu strigă, mă înșelați, mă înșelați și nu vreți să depindeți de mine. Evreul trebuia să-i aducă Dumnezeu odată pe an zeciuielile din tâi roade, apoi trebuie să aducă zeciuială pentru sărac, și la al treilea an, zeciuielile trebuiau adunate la el acasă pentru săracul care nu e evreu. Și tot totalul acesta el trebuia cu strictețe să-l dea lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu venea și îl socotea. Nu pentru că Dumnezeu stătea la ușă în fiecare sfârșit de an și citea lista și spunea ăsta nu și-a făcut datoria și pentru că nu și-a făcut datoria o să-i lovesc copilul. O să fie bolnav copilul, mașina lui se va accidenta, televizorul se va arde, casa îi va lua foc și pentru asta plătește. Numai un principiu ce el a învățat din cuvântul lui Dumnezeu și din viața practică, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Spune Apostolul Pavel, ce omul seamănă aceea, va secera. Și toți oamenii care l-au înșelat pe Dumnezeu, odată, de vreme sau mai târziu, au dat înapoi toate zeciuielile. Și cunosc oameni personal care s-au jucat cu Dumnezeu și eu cred că v-am spus aici, era un om la Bozovici, în Banat, care era tăietor de lemne și tăia lemne și a spus, Doamne, eu tai lemne luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și câștigul dintr-o zi ți-l dau ție. Câștiga pe zi 800-1000 de lei. S-a uitat el peste o săptămână și a văzut că lunea câștiga mai slab, oamenii tăiau lemne și era vreo 600 și a zis, Doamne, lunea ți-o dau ție. Când a zis asta, în lunea următoare a făcut 2000 de lei. Și acum ce se fac? A spus, Doamne, știi ce, lunea e prea devreme, îți dau ție marța. Și a mutat pe marți și marți a făcut 2000. Și a spus, Doamne, știi ce? Nu te supăra, ai văzut că Gedeon s-a mai învârtit-o. Punem pe miercuri. Și miercuri a schimbat-o cu Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a spus nimic. Numai după ce a luat al doilea lemn din grămadă, grămada de lemne toate a căzut pe el. Eu nu spun că Dumnezeu a vrut să-l bată, eu nu spun pentru că el s-a jucat cu Dumnezeu. Spuneți dacă vreți coincidență, dar lemnele au venit grămadă pe el și două luni de zile a stat în spital și l-au gârbit și l-au reparat și l-au adres. Și când a venit din nou pe picioare și a început, a spus: Doamne, lasă-mă o săptămână să lucrez și să văd în care zi mai mare câștigul și ăla ți-l dau ție. Eu am fost în biserica aceea când s-a citit sfârșitul de an. Toată biserica adunată de două ori n-a dat cât a dat omul acela, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat, pentru că a știut să se închine lui Dumnezeu. Prietenul meu, eu nu te oblig să aduci la biserică nici 5 dolari, dar nu uita, Biblia spune, mă înșelați, mă bajocoriți, pentru că la casa visteriei n-aduci. Și el spune, dacă aduceți, voi deschide zăgazurile cerului și voi turna belșug de binecuvântare. Tu vrei și spui, Doamne, dă har și revarsă har, dar casa visteriei e goală și tu spui, pentru că nu-ți place de păstor, nu-ți place de comitet, de-aia nu dai. Îți place sau nu-ți place, tu-i dai lui Dumnezeu. Dacă cumva nu-ți place de Dumnezeu, spune eu. Și el spune, se cade să mă înșelați, se cade să mă bajocoriți. Casa visteriei este aici unde tu te aduni și biserica locală, orice ați vrea. Și oricum ați încercat să învârtiți Biblia aceasta, visteria casei lui Dumnezeu este biserica la care tu te închini, la care tu te aduci, ea este la care tu trebuie să aduci zeciuiala ta și dernicia ta. În Noul Testament, când Pavel vorbește despre dernicie, nu vrea să vorbească zeciuială, pentru că zeciuială, el spune, asta merge direct la Domnul. Și în vremea de acum, fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Și un mare lucru spune Sfântul Pavel când spune cum a hotărât în inima lui. Eu aș vrea tare serios să te întreb, când s-a anunțat colecta, ce ai hotărât în inima ta? Ai hotărât că dai ceva sau ai hotărât zero? Nici te-ai interesat, nici n-ai făcut vreo hotărâre în inima ta. Ai stat așa de pasiv, de parcă nu s-ar fi anunțat nimic. Și am citit Deuteronom, spune, când aduci aceste, te închin lui Dumnezeu. Și noi spunem, ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie. Voi. Dacă asta este închinare, ce faci tu? Dacă asta crezi că este închinare, eu mă îndoiesc că altă parte de închinarea ta are altă valoare. Dacă altă parte din viața ta spirituală are mai multă valoare decât asta. Și el spune fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Și cât e asta? Sub 10%? Peste 10%? Pavel nu spune, dar spune așa. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cerea, cine seamănă mult, mult va se cerea. Nu să dai cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor și neprihănia lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânță de semănat și face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Ai citit aceasta recent? Te-a interesat aceasta? Ai făcut o săptămână asta calcul, Doamne, din tot cât mi-ai dat, asta rețin pentru mine și asta este al Tău? Sau Dumnezeu a fost totdeauna care l-am tăiat primul? Știm tare bine povestea copilului care merge pe stradă și are un dolar pentru Dumnezeu și unul pentru bomboane. Și tot jucându-se cu ei, scoate în mână, unul cade în gura de canal și el spune, Doamne, îmi pare rău, s-a dus leul tău. A tău l-am pierdut. Nu l-a pierdut a lui, ci întotdeauna lui Dumnezeu se duce primul. La congres v-am spus o întâmplare cu dolarul de un dolar și de 20. V-am spus că au plecat amândoi de la Banca Națională, s-au plimbat în toată America și au spus, hai să ne întâlnim după 10 ani când ne aduce la topire aici, când ne va topi din nou hârtia noastră, să vorbim pe unde am fost. Și după 10 ani, bătrâni, toți șifonați, aproape rupți, s-au întâlnit din nou la topire. Și dolarul de 20 începe și spune, se spune unde am fost, Coasta de Azur, Paris, vodka, Kent, ceas, Coasta de Sud a Africii, Monte Carlo, New York, Wall Street, Los Angeles, Hollywood. Și dolarul la mic tușea de unul și începea să plângă și spune, what's enough is enough, destul. Hai să-ți spun eu unde a fost. Și ăla de 20 nu mai putea să oprească pe unde a umblat el de două. Și începe la mic și spune, eu am fost la biserică, la biserică, la biserică, la biserică, la biserică, la biserică și iar la biserică. La church, la church și iar la church. Că n-am fost nicăieri. N-a avut nimeni treaba să mă ducă în Africa, să mă ducă în Europa, ci m-a dat la biserică și iar la biserică și iar la biserică. Atitudinea ta este pe care Dumnezeu o vrea în această seară. Și aș vrea numai să te mai întorc o dată la Galateni, capitolul 6, și spune așa, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să laude nu numai în ce-l privește pe el și cu privire la, la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile și celui ce le învață, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul aceea va se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera în firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Este biserica locală la care trebuie să mă duc, da. Este ceea ce dăruiesc la societăți de binefacere, parte din zeciuiala mea, nu. De ce? Așa spune cuvântul Dumnezeu, aduceți la casa visteriei zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Prietenul meu, crezi că Dumnezeu a vrut ca să fie cămara casei Domnului plină de bani, plină de siclii de argint și plină de un de lemn și plină de făină și numai atunci se poate El binecuvânta? De ce? Așa spune el, să fie hrană în casa mea și abia atunci eu voi deschide zăgazurile cerului și nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, voi mustra pentru voi pe lăcustă, nu voi nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoarele în câmpiile voastre. Toate neamurile vă vor ferici. Neamurile vor cunoaște că suntem ucenicii lui când ne iubim unii pe alții, dar neamurile ne vor ferici când vor vedea că noi ne alergăm la același potop de desfrâu, că noi suntem dependenți de Dumnezeu și pe noi ne interesează un lucru, Dumnezeu să slăvească și prin banii noștri. Cât trebuie să fac în fiecare lună? 8 ore e suficient să lucrez, 10 e suficient să lucrez, să fac mai mult. Dacă e interesul tău ca Dumnezeu să fie mai slăvit prin aceasta, dă înainte 24 de ceasuri. Dar dacă e interesul tău, egoismul tău să fie satisfăcut, oprește și spune, Doamne, cercetează motivele mele, cercetează-mă și vezi pe ce cale sunt. Vreau casa mea să prospere sau vreau casa ta? Hagai spune, uitați-vă cu băgare de seamă, Dumnezeu nu binecuvintează că voi ați uitat de casa lui Dumnezeu. Și noi nu facem deloc reclamă ca biserica aceasta să fie din nou plină de dărniciile voastre, ce aș vrea Dumnezeul în care voi vă încredeți să vadă că toți depindem de El, nu cu 10 și cu 20, ci 100% suntem ai Tăi, Doamne. Poartă Tu de noi de grijă și dacă noi îi dăm Lui totul, El va îngriji bine de noi. Vrei Tu să îngrijești de Tine? Îmi spunea un frate astăzi, la amiază, omul ăsta prea și-a luat viața în mână, prea vrea el și-o dirigeze. 17 ani la carne sau nu știu unde, de dimineața până seara, ore în șir, și-a luat prea mult viața lui în mână și n-a lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. Și m-am gândit, mare lucru este ăsta, tu-ți conduci viața sau este Iisus Hristos Domnul peste banii tăi? Talentul tău în această seară, pune-l pe altarul lui Dumnezeu. El ți l-a dat ție pentru un singur lucru, să-L slăvești pe Dumnezeu, să te bucuri de El, dar dacă faci din El scop al mândriei tale personale, fie că-i predicat, fie că-i cântat, fie că-i orice, este greșit, pune-L pe altarul lui Dumnezeu și în această seară lasă-L pe El să se onoreze prin aceasta, pentru că ce lucru ai care să nu-L fi primit? Bani tu i-ai? Dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat, ai fi avut? Talent, dacă Dumnezeu nu-L năștea în tine, l-aveai tu? Și dacă n-ai de la tine, nu este oare El dator sau nu este vrednic să primească de la noi toată închinarea, toată predarea? Iisus Hristos este Domn că Dumnezeu L-a înălțat să fie Domn. Iisus Hristos este Domn că noi Îl mărturisim că este Domn. El este Domn pentru afecțiunile mele, peste timpul meu, peste banii mei, peste talentul meu. Și eu spun, cu tot ce sunt, cu viața mea, cu familia mea, cu banii mei, cu tot ce am și tot ce n-am, mă predau înaintea Ta și spun, Doamne, fii Domn absolut. Ia-le Tu toate și dă-mi să trăiesc pentru slava numelui Tău. Le-am spus comitetului astăzi de dimineață, dacă considerați că este necinstit să ne dați salar, luați-l astăzi, nu mâine. Dacă e necinstit să ne plătiți asigurare, luați-o astăzi, nu mâine. Dacă credeți că e prea mult să ne dați, luați tot și-L slujim pe Dumnezeu, aici sau oriunde Dumnezeu ne cheamă, până la venirea Lui. Amin.